Radio Ognišče poslušate, ura je 11, čas za novice iz življenja cerkve. Z nami je Tanja Dominko.
Lepo pozdravljeni. Papeška fundacija za pomoč cerkvi v stiski v letošnjem poročilu ugotavlja, da več kot 5,4 milijarde ljudi živi v državah, kjer je pravica do svobodnega izpovedovanja vere sistematično zanikana. Ob tem poudarjajo, da je osrednja grožnja verski svobodi avtoritarnost vlad, skrajni islamizem ali etnično-verski nacionalizem. Več Marijana Debevec.
V poročilu, ki obsega kar 1200 strani, organizacija Pomoč cerkvi v stiski ugotavlja, da je situacija na področju verske svobode slabša kot pred 25 leti, ko so začeli izvajati raziskave. Na tiskovni konferenci so poudarili, da mednarodna skupnost ne sme več mižati pred tem dejstvom, ter jo pozvali k takojšnjemu posredovanju. Med 196 državami, ki so jih preučili, so resne kršitve verske svobode zaznali v 62 državah. Od tega jih je 24 takšnih, v katerih so kristjani močno preganjani, v ostalih pa gre bolj za različne oblike diskriminacije. Poleg držav, kjer so kristjani preganjeni zaradi džihadističnega nasilja, verskega nacionalizma ali vojn, pa so v poročilu izpostavili tudi ogrožanje verske svobode v Evropi in Severni Ameriki. Leta 2023 je Francija zabeležila skoraj 1000 napadov na cerkve. V Grčiji je bilo več kot 600 vandalskih dejanj. Podobne številke so zabeležili tudi v Španiji, Italiji in ZDA. Pomoč cerkvi v stiski je zato sprožila globalno peticijo, da bi vlade in mednarodne organizacije zagotovile učinkovito zaščito 18. člena Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki priznava pravico vsakogar do svobode misli, vesti in veroizpovedi.
Sveti oče je v ponedeljek sprejel 6 članov upravnega odbora Mednarodne organizacije za človekove pravice, ki se zauzema za večjo podporo in odškodnino žrtvam zlorab ter poziva k večji zavezanosti in sodelovanju katoliške cerkve. Audienco pri papežu so opisali kot zgodovinsko in upanja polno in korak k večjemu sodelovanju. To je bilo prvo srečanje Leona 14. skupino žrtev zlorab strani pripadnikov cerkve. Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov letos praznuje 35 let svojega delovanja v Sloveniji. Med letom so pripravili več dogodkov, osrednja slovesnost pa bo drevi v festivalni dvorani v Ljubljani. Prireditev z naslovom Ogenj za vedno bo priložnost za pogled nazaj na bogato skavtsko pot, osvetlitev temeljnih skavtskih vrednot in praznovanje skupnih uspehov ter prizadevanj, ki so zaznamovala razvoj gibanja v minulih desetletjih. Oglasil se nam je koordinator dogodka David Horvat.
Združenje že 30 letja in pol vzgaja mlade v 4 temeljnih vrednotah. V pristnosti, da znamo biti iskreni do sebe in drugih. V odgovornosti, da sprejemamo odločitve in stojimo za njimi. V samostojnosti, da zaupamo vase in pogumno stopamo po poti življenja. Ter v zdravem življenjskem slogu, ki povezuje telo, duha in naravo. O 35-letnici želimo pogledati nazaj na prehojeno pot. Na vse, kar smo skupaj ustvarili, doživeli in se naučili. To je čas hvaležnosti, praznovanja in ponosa na vse generacije skavtov, ki so svojim delom, zgledom in veseljem do življenja gradile našo skupnost. Ogenj za vedno je spomin na to pot in povabilo, da ta plamen nosimo naprej.
Obhajamo god svetega Janeza Pavla II., ki je bil papež med letoma 1978 in 2005, ter 263. naslednik apostola Petra. Slovenijo je obiskal dvakrat, prvič od 17. do 19. maja leta 1996, ko je obiskal vse 3 tedanje škofije in se je z verniki srečal v Stožicah v Ljubljani, Postojni in v Mariboru. Drugič nas je obiskal 19. septembra leta 1999, ko je v Mariboru za blaženega razglasil škofa Antona Martina Slomška. Janez Pavel II. Je v času svojega pontifikata opravil 146 pastoralnih obiskov po Italiji in kar 104 mednarodna apostolska potovanja. Slišali ste novice življenja cerkve, ki jih je pripravila Marijana Debevec. Mi pa se znova oglasimo o polenih.
Obeti vremenoslovcev sporočajo, da bo danes na zahodu oblačno z nekaj dežja, na vzhodu pa bo deloma jasno. Jutri do večera bodo padavine in nevihte od zahoda zajele vso Slovenijo, vetrovno bo, temperatur danes od 13 do 18, jutri zjutraj od 6 do 14, potem pa najvišje dnevne jutri od 15 do 20. Do petkovega jutra bodo padavine nato ponehale, začelo se bo jasniti, petek pa bo spet postajal vedno bolj oblačen, nastale bodo posamezne plohe. V soboto bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle. Opozarjajo pa, da bo četrtek popoldne, torej jutri popoldne in zvečer, prišlo do sunkov južnega do jugozahodnega vetra. Predvsem na Primorskem, ti bodo lahko presegali 70 km na uro. Vetrovno bo tudi drugod, pojavljali se bodo krajevni nalivi. Vreme po Sloveniji ob desetih. Ob desetih je bilo najtopleje v Murski Soboti, namerili so prijaznih 16 stopinj, prav toliko tudi v Kopru in na Pohorju. Velenje 15, tudi Lendava 15 stopinj Celzija, Maribor pa 14. Stopinjo manj, 13 stopinj v Celju, pretežno oblačni Ljubljani, Kranju pa v oblačni Postojni, tudi Tolmin, Idrija, Logatec in Litija 13 stopinj Celzija. Trebnje, Bohinjska Češnjica in Mežica 12, Novo mesto Magla 11, Rateče 10 stopinj, Kredarica pa zmerno oblačno, 4 piha severozahodnik, v sunkih do 66 km na uro. Opozarjamo na prometne nesreče. Ena na primorske avtocesti, tam je promet oviran na razcepu Srmin, od Ljubljane proti Kopru. Na cesti Kranj-Brnik je promet oviran pri avtocestnem priključku Kranj-Vzhod ter pri avtocestnem priključku Brnik. V Radovljici pa promet poteka izmenično, enosmerno zaradi prometne nesreče na cesti Radovljica-Črnivec. To so bile novice iz življenja cerkve, ura je 11 in 7 minut. Naslednjim poročilom lahko prisluhnete ob 12 in 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.